Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – українська опозиція. Хто її уособлює, яка вона, якими засобами діятиме? Гостями студії є народні депутати України Анатолій Семенога, БЮТ та Юрій Артеменко, «Наша Україна». Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Антикризова коаліція не має жодних зобов'язань перед блоком Юлії Тимошенко, що до закону про опозицію, заявляє спікер Мороз. Убивцею офіцера ФСБ Росії Литвиненка був агент-нелегал з трьома підробленими паспортами, заявляє Олег Гордієвський, колишній шпигун. На північному сході Європи вирує потужний буревій. І сьогодні виповнилося 4 роки, як помер відомий журналіст, дисидент Сергій Набока. А зараз про це та інше детально. Антикризова коаліція не має жодних зобов'язань перед блоком Юлії Тимошенко щодо закону про опозицію. Про це заявив сьогодні голова Верховної Ради Олександр Мороз.
Десь дві країни в світі мають закони про опозицію, а опозиція є в усіх країнах і нормально працюють. Це парламентська опозиція. Функції парламенту визначені в регламенті. Точно, і опозиція повинна там бути відображена змінами до відповідних норм регламенту. А у самому законі є посягання на деякі функції, які до опозиції ніякої відношення не мають. Ну, наприклад, Рахункова палата – це орган контролю Верховної Ради, але не опозиції. Тому я вважаю, що там записані багато норм, які виходять за межі не тільки Конституції, а здорового глузду.
Зазначив Олександр Мороз. Минулого тижня парламент ухвалив закон про опозицію у першому читанні в обмін на голоси БЮТу за подолання президентського вето на закон про кабінет міністрів. Дехто з антикризовиків заявляв, що за домовленостями з БЮТом закон про опозицію проголосують і в другому читанні. Убивцею офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка був агент-нелегал із трьома підробленими паспортами Євросоюзу, стверджує колишній резидент КДБ у Великій Британії, а нині історик розвідки Олег Гордієвський, посилаючись на власні джерела зі Скотланд-Ярду. В інтерв'ю Радіо Свобода Гордієвський, який був близько знайомий з Литвиненком, повідомив.
Йдеться розслідування вже третій місяць, і все, що нове, все було розкрито в перші 2-3 дні.
Розслідування ведеться вже третій місяць, але все, що було важливого, знайшли в перші 2-3 дні. Знайшли нелегала, вбивцю тренованого, який летів із Гамбурга 1 листопада рано вранці. Він прилетів на литовище Гітроу за підробленим паспортом Євросоюзу, щоб пройти контроль непоміченим. Він пройшов і зник. Його не було в жодному готелі, шукали по цілому Лондону. Це значить, що він змінив паспорт на інший паспорт країни ЄС. Того ж вечора після отруєння Литвиненка він виїхав, а може вранці наступного дня, це ще невідомо, але можливо англійці вже знають, вже за третім паспортом він зник. Відома лише його фотокартка, коли він пройшов у Гітроу. Його сфотографували апарати, які там встановлені. Було зроблено і світлину з його першого паспорта, а другий і третій невідомо де.
Повідомив Радіо Свобода Олег Гордієвський, який стежить за розслідуванням справи вбивства Литвиненка. Колишній офіцер ФСБ Росії Олександр Литвиненко помер у Лондоні 23 листопада. Головною причиною смерті називають отруєння радіоактивним полонієм 210. На північному сході Європи вирує потужний буревій. Перший удар випав на Британські острови, Нідерланди та Німеччину. Такої сили буревію тут не бачили багато років. Є людські жертви. У Великій Британії загинули 4 особи. Буревій рухається у бік Польщі, Чехії та Північної Австрії. І сьогодні виповнилося 4 роки, як помер Сергій Набока, відомий журналіст, поет, дисидент, правозахисник. На Радіо Свобода Сергій був постійним автором програми «Права людини». Ось один з уривків програми.
Почнемо з того, що політика є боротьбою. Перш за все, боротьбою за владу. До цього слова, до слова «боротьба» є багато синонімів. У даному ж випадку найвідповіднішим відповідником пасує такий термін, як війна, збройний конфлікт. За обставин вуличної сутички, гри в шахи, збройного конфлікту і таке інше, хто, будучи при здоровому розумі і глузді, підставить ворогові ліву щоку, отримавши ляпаса по правій.
Таким пам'ятають Сергія слухачі і колеги з Радіо Свобода.
Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
Кирило, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Отже, це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. Перш ніж перейти до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи», я також хочу згадати світлу пам'ять Сергія Набоки. Ну, а зараз, власне, до теми нашої сьогоднішньої програми. Українська опозиція, хто її уособлює, яка вона, якими засобами діятиме. Гостями студії є народні депутати України Анатолій Семенога-Бют та Юрій Артеменко, «Наша Україна». Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у програмі. А слухачам нагадую, телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте стислі запитання нашим гостям. Отже, до теми. Спільне голосування БЮТ з антикризовою коаліцією щодо подолання президентського вето на закон про Кабмін викликало обурення нашої України і, власне, є підстави для того, щоб вчергове поставити це запитання. Якою ж є українська опозиція? Хто має право так себе називати? Яку мету переслідують опозиціонери? Якими засобами готові діяти? От про це ми поговоримо у ході нашої бесіди. А спочатку хотілося б почути вашу лаконічну, буквально тезову відповідь на запитання, хто є опозицією в Україні. Тоді далі будемо уже розшифровувати. А зараз, будь ласка, це запитання. І, зокрема, чи зараховуєте ви власну політичну силу до опозиції? Прошу, пане Семенога.
Якщо говорити про парламентську опозицію, мабуть, про неї мова йдеться, то я вважаю, що сьогодні єдина політична сила, яка представляє опозицію, це є блок Юлії Тимошенко, який, в принципі, послідовно відстоює ті інтереси, ту програму, з якою він переміг на виборах до парламенту.
Дякую, пане Артеменко.
Ну, за визначенням, в парламенті опозицією є блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна», але, на жаль, непослідовні дії як БЮТу, так і «Нашої України», я можу сказати, не дають мені права казати, що це є послідовна опозиція.
Що ж, такими є погляди наших гостей на те, що таке українська опозиція в парламенті. Це була перша теза, з якої ми починаємо бесіду. Ну, а далі я би хотів спитати вас, мабуть, нагальне питання, яке у багатьох на вустах після останніх подій. Чи можливо порозуміння всередині опозиції, якщо ми все-таки беремо формальну сторону, про яку говорив пан Артеменко, що опозицією є БЮТ і «Наша Україна». Адже після того голосування за подолання вето на закон про Кабмін, наприклад, радник президента Володимир Горбулін сказав, що шанси на порозуміння між БЮТ і президентом, БЮТ і «Нашою Україною» втрачено остаточно. Яка ваша думка щодо цього? Чи є шанси все-таки на порозуміння, на спільні дії? І яким чином можуть здійснюватися ці спільні дії, пане Семенова?
Я б хотів би доповнити до того питання, яке ви ставили, про опозицію, що опозиція є сьогодні в Верховній Раді блок Юлії Тимошенко і певна частина політичної сили, яка називається «Наша Україна», тому що я переконаний, що не всі наші українці розділяють ту офіційну позицію, яка сьогодні є в блоці «Наша Україна». Тому і порозуміння, на мій погляд, теж обов'язково відбудеться. Воно сьогодні має шанс між блоком Юлії Тимошенко і тою частиною нашої України, яка готова йти в опозиції, працювати на розвиток демократії в нашій державі.
Пане Артеменко, що
ну, я не хотів би, щоб ми так ставили питання, що святий блок Юлії Тимошенко і свята частина блоку «Наша Україна». Я знову кажу, помилки були і в «Нашій Україні», я визнаю, скажімо, це довгі загравання з партією регіонів, чи то там під приводом створення широкої коаліції. І помилка БЮТу, на мій погляд, полягає саме це в останньому голосуванні, коли заради якихось своїх цілей, але дуже висока ціна була поставлена на те, щоб проголосувати.
Але що з цього випливає про порозуміння і його можливість?
Я сторонник того, що порозуміння треба шукати завжди. І на рівні, правильно сказав Анатолій, на рівні окремих людей це порозуміння виникає. Але, на жаль, виходить якийсь такий парадокс нашої політики, що коли виходять до залу, то голосування бувають абсолютно різні. Я сподіваюся про те, що я не підтримую тезиси Володимира Горбуліна, що все, назавжди. В політиці ніколи не буває назавжди. Я думаю, що свою помилку зрозуміє БЮТ, і я хотів би, щоб ми вийшли на єдину опозиційну силу.
Я бачу, що пан Семенога має репліку якусь.
Ну, я хочу заперечити з приводу того, що у БЮТа були якісь помилки, особливо в останньому голосуванні. Не можу сказати, що ми безпомилкові, мабуть, помилки є, але немає помилок стратегії, немає помилок тій політиці, яку ми проводимо в Верховній Раді. Голосування, яке відбулося на останньому сесійному тижні, це просто необхідність на сьогоднішній день. Тому що спостерігати за тим, як президент як наша Україна на чолі з президентом поступово втрачає владу і передає її партії регіонів, то треба було ще в цій ситуації діяти. Якщо не здатний президент відстояти владу, яку віддали її на Майдані, цю владу буде відстоювати опозиція, саме парламентська опозиція.
Ну, ми сьогодні про подолання вето на закон про Кабмін все-таки не буде головною нашою темою, тому коротка репліка для пана Ахтеменко і підемо далі про опозицію.
Я хотів би заперечити, посилюємо ми владу Януковича, а голосування за Кабмін. Це хіба не є суперпосилом?
Ну, зрозумілі по позиції сторін у цьому питанні. Я все-таки, панове, хотів би повернутися до теми про те, чим є українська опозиція, і запропонувати вам послухати думки киян на цю ж саму тему, адже з таким самим запитанням, яке я поставив на початку програми, мій колега Віктор Міняйло звернувся до перехожих на київських вулицях. І послухаємо, що він почув у відповідь.
Б'ють занадто радикален для опозиції, тобто це вже не опозиція, а деструкція. А наша Україна себе зґвалтувала останніми рішеннями як опозиція, тобто вона не те несе, це може бути якось абсолютно морфна сила, яка сама для себе не з'ясувала, що вона таке є. Тому б'ють потрібно бути трошки більш конструктивним, а нашій Україні просто навіть потрібно забути про себе як про силу.
Нікого, вольно клітки шумят, а толку нікакого. І причому дуже несправедливо шумят. За портфелі борються.
Нікого не вважаю. Ви знаєте, вони тільки про себе дбають. І більше ні про кого. Що це за опозиція? Про мене ніхто не дбає. Про вас теж. Їм начхати на всіх. Вони тільки борються за себе.
Певно, ніхто. Тому що всі йдуть тільки гребти під себе. І все. І нема опозиції як такої.
Ніхто. Ну, тому що опозиції нема. Є тільки бізнес. Люди роблять бізнес. Опозиція – це ті люди, які протиставляють себе до якоїсь політичної сили, правильно? А то бізнесмени все просто.
От такі відповіді почув мій колега Віктор Міняйло від перехожих на київських вулицях про те, хто є опозицією. І, звісно, хотілося б почути коментарі, але наразі є перший дзвінок. Я нагадаю, що 490-29-05 – це наш телефон і наш постійний слухач пан Дмитро на зв'язку. Ми послухаємо його, потім дамо відповіді і потім повернемося до того, що говорили люди. Отже, люди, добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Три запитання до Юрія Артеменка і одне до представника БІЛ.
Але дуже стисло, будь ласка.
Да. Чому ви вважаєте, що закон про опозицію – це закон для БІЛ, а закон про Кабмін, до речі, вперше за 15 років – це фальстарт? Відомо, що Ющенко створив Конституційну комісію, яким це передбачено законом. І третє, чи може президент бути незадоволеним, якщо він стоїть над процесом? І четверте запитання, з вашої ласки, Кирило.
Так, прошу.
Лідер Кабют часу наголошує, що антикризова більшість неприродня, тому що вона комуно-олігархічна. Тоді скажіть, пане Анатолію, то чи не можна назвати ваш блок ліво-правоцентристським, якщо там олігархи, націоналісти і один дуже червоний соціаліст?
От такий блок запитань від нашого слухача. Ну, власне, вам на розгляд, шановні гості, що саме ви будете відповідати, але прохання стисло, оскільки, якщо в повному обсязі, то, напевно, ми би не встигли за всю програму. Пане Семенога, почнемо з запитання, яке вам було адресовано.
З приводу блоку Юлії Тимошенко, я вважаю, що блок Юлії Тимошенко є соціал-демократичною політичною силою, яка, перш за все, відстоює соціальні інтереси наших громадян. І над цим постійно ми працюємо, і я вважаю, що це нам вдається.
Дякую. Пане Артеменко, будь ласка,
мені дуже багато питань, причому такі дуже широкі. Я коротко скажу, що стосується голосування і взагалі позиції про закон про опозицію. На наш погляд, закон про опозицію в тій редакції, якій є, це спроба узурпувати статус опозиції, саме виходячи з того, що є єдина партія, яка претендує на цей статус, це БЮТ. Тобто немає мови там про консенсус на рішення. Тобто у кого більше голосів, той так і голосує. Це якщо коротко. Угу. Що стосується закону про Кабміну, знаєте, ну казати про те, що хай буде будь-який закон і будь-якою ціною, треба ж дивитися закон всередині. А що є всередині? Всередині є те, що просто вільно трактуються норми, не дочекавшись рішення Конституційного суду, вільно трактуються норми Конституції, позбавляються повноваження президента, втручаються в сферу його діяльності і так далі. І самі ініціатори цього законопроекту, вони це прекрасно розуміють і в публічних коментарях кажуть, що закон буде заветований.
Я хотів би повернутися до запитання про закон про опозицію, який, так би мовити, був у зв'язці з цим законом про Кабмін і, не мов би, в обмін проголосований. І щодо сьогоднішніх висловлювань спікера парламенту Олександра Мороза про те, що антикризова коаліція не має зобов'язань перед БЮТ стосовно голосування за цей закон про опозицію у другому читанні. Чи це вплине на стратегію і політику опозиційних фракцій, зокрема блоку Юлії Тимошенко, який, власне, цей обмін і здійснював, пане Семенова?
Я заперечую категорично проти формулювання обміну. Ніякого обміну не було. Закон про опозицію приймався не для блоку Юлії Тимошенко. І закон про Кабінет міністрів приймався не для фракції Януковича. Ті два закони приймалися для української держави. Вони обов'язково потрібні, і перший, і другий, для побудови демократії в Україні. Це загальносвітовий досвід, і ми сьогодні йдемо по його шляху. Це перше. Тому ніякого обміну не було. Приймалися необхідні українській державі закони. І слава Богу, що вони врешті-решт прийнялись. Сьогодні...
Але все-таки на даному етапі закон про Кабмін був більше необхідний Кабміну, а закон про опозицію більше необхідний блоку Юлії Тимошенко.
Він не блокує Тимошенко, потрібна українська опозиція, для того, щоб вона була, щоб це була реальна державна інституція, яка буде будувати демократію в Україні.
Гаразд.
Сьогодні
це
блок Тимошенко, завтра це може бути наша Україна, післязавтра партія регіонів. Тому тут питань немає. Не треба сьогодні персоніфіцирувати ці закони. Ми голосували не за Кабінет міністрів, а за український закон про Кабінет міністрів. Це дві великі різниці.
Що буде, якщо в другому читанні, згідно з сьогоднішнім виступом
Слова пана Мороза, і вважаю, що вони абсолютно нещирими, тому що, знову ж таки, законопроект, який прийнятий в першому читанні, це не законопроект, який подавав блок Юлії Тимошенко. Була створена спеціальна комісія, в яку війшли представники партії регіонів, блоку Юлії Тимошенко, соціалістів і нашої України, і ця робоча група створила новий законопроект, який прийнятий в першому читанні. В цьому законопроекті враховані абсолютно всі побажання і нашої України, і блоку Юлії Тимошенко, і партії регіонів, і інших політичних сил. Тому про розбіжності або про невідповідність до Конституції або ще якихось речей там не може навіть йтись. Прийнятий закон, над яким працювала робоча група, і він узгоджений з усіма політичними силами і проголосований в першому читанні.
Пане Артеменко, буде наша Україна в другому читанні підтримувати?
Ні, ну в такому вигляді
закони?
Не буде. З нашої голосування воно підтверджує те, що не враховані наші позиції. Але я хотів би сказати про той обмін. Знаєте, ну я не думаю, що тут дуже щира. Давайте так, ми дивимося збоку. Коли в один день голосуються два закони, вигідні для обох сторін, і вони голосуються, підтримуючись так званими опонентами, то це звичайний обмін. Але обмін, я би сказав, на мій погляд, полягав саме не в обміні закону про Кабмін на закон про опозицію, а на закон про імперативний мандат місцевих рад. Тому що в моєму розумінні ситуація в БЮТі, особливо в Київській Раді, ми бачимо, дуже складна. І намагання залишити владу в своїх руках і врешті-решт прийняття закону в цілому говорить про те, що пройшов саме отакий обмін. Чи буде голосуватися таким обміном закон в другому читанні про опозицію? Можливо. Але я не знаю, на що буде проведений обмін. Можливо, на нову редакцію закону про президента України.
Я не знаю, чи це принципи, вибачте, ми торгуватися як на базарі. Блок Юлії Тимошенко ні разу ні з ким ніде не торгувався в Верховній Раді. Ні тоді, коли конституційні зміни приймалися, ні при інших законах. Ще раз повторюю, сьогодні українській державі потрібен закон про опозиції, обов'язково.
Ну, але про те, що політична домовленість, не будемо називати це обмін, а політична домовленість була, говорили тоді.
Якщо партія «Наша Україна», фракція «Наша Україна» не голосує, голосувала в першому поданні закон про опозицію. Це була їхня домовленість з партією регіонів, бо партія регіонів була проти цього закону, і наша Україна його не підтримала. Наша Україна все час що, з партією регіонів домовилася не підтримувати закон про опозицію? Це просто, я вважаю, що це просто співпала ситуація у партії, скажімо, наша Україна. Вони ніяк собі місця в опозиції знайти не зможуть, а партії регіонів взагалі цей законопроект не потрібен. От їхні інтереси в цьому співпали. Вони за цей закон не голосували. А коли голосували за закон про Кабінет міністрів, дійсно співпали політичні позиції.
У мене репліка, ми можемо, розумієте, Анатолій буде відстоювати свою позицію, я буду відстоювати свою позицію, але, Анатолій, знаєте, головне, як сприйняли це виборці, головне, як сприйняла ця преса. Слово «обмін», слово «політичні домовленості» пішло навіть не від нас. Почитайте пресу, подивіться, що кажуть люди на екранах.
Ну, для нашої України, звичайно, це...
Ну, і, там просто стверджували представники фракції регіонів, і, здається, Олександр Мороз сам говорив про те, що це була політична домовленість. Але я пропоную дійсно не зациклюватись сьогодні саме на цих законах, хоча я розумію, що вони якось в центрі нашої уваги, а далі поговорити в той час, що залишився і про стратегію, і тактику можливих дій опозиції, але перед тим ще послухаємо запитання від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Перед тим, як про стратегію, хочеться, щоб цей учасник передачі, який висунув претензії щодо торгівлі винами, вимовам закон, щоб він надав якісь факти. Якщо фактів нема, то, мабуть, це інсинуація, це припущення.
Дякую за ваше запитання. Це, пане Артеме,
це до мене. Ну, до речі, сказав сам... ведучі, і ви чули в ефірі, у мене немає тут під руками тексту, але пан Мороз сказав, що це був політичний обмін. Ну, для це пана, були політичні домовленості.
Для пана Мороза це привично мінятися політикою десь.
Я
але
розумію.
Блок Юлії Тимошенко ніякі переговори ні з партією регіону, ні з паном Морозом не вступав, і підтвердження цим фактам немає. Це просто сьогодні імпретація журналістів, і мені здається, що вона запущена саме
це пряма мова Олександра Мороза, лідера коаліції, правда?
Ну що ж, ми приймаються позиції такими, які вони є у цьому питанні, і все-таки стосовно того, як планує діяти чи опозиція, якщо можна говорити про якусь єдність в цьому терміні, чи давайте так, як кожна з ваших фракцій далі збирається діяти у цій політичній ситуації, причому які цілі ви бачите основним завданням своїх фракцій як опозиційних, оскільки на початку все-таки кожен з вас заявив про те, що ваша фракція є опозиційною.
Ну, перш за все, мета кожної опозиції, вірніше задача кожної опозиційної політичної сили – це контроль влади. Контроль влади і коригування зовнішнього курсу і внутрішньої політики нашої держави відповідно до тих обіцянок, які давалися на виборах нашим виборцям. А як працювати? Раніше опозиція могла працювати лише де? На мітингах, на вулиці або, вибачте мені, свистіти біля трибуни Верховної Ради, не даючи працювати, блокуючи таким чином рішення Верховної Ради. Сьогодні опозиції в руки дається реальний інструмент роботи і в сесійній залі, і в кабінеті міністрів, і в суспільстві. І цей інструмент дає можливість дійсно суттєво впливати і коригувати політику нашої держави. Це абсолютно прекрасна можливість сьогодні контролювати владу. І таким чином сьогодні дві практично рівноцінні інституції, опозиція і влада, будуть співпрацювати і будувати демократію в Україні. Саме будувати демократію, а не те, що відбувалося до цього. Перетягування повновладних повноважень від секретаріату президента до кабінету міністрів. І з цього перетягування державі користі ніякої, бо питання не вирішується, зовнішньої політики немає, внутрішньої політики немає, програми кабінету міністрів немає, щось таке не
подивимось, яку демократію побудує уряд Януковича плюс опозиція Тимошенко, а наразі яка позиція нашої України
єдине,
буде,
ви знаєте, я тільки додам, бо спільне бачення у нас є спільне, але в тому тексті законопроекту про опозицію, якщо його читати, то мова йде, якраз мені більш подобається варіант партії регіонів, який був поданий визначально, бо там були функції контролю і так далі. Варіант блоку Юлії Тимошенко, він передбачає назву опозиції, але фактично перебирання на себе функцій влади, користування тими важелями, які є влада. І це, якщо подивитися європейську практику, ну, нонсенс, просто існування такої версії законопроекту.
Пане Семенович, абсолютно не погоджуюсь з таким тлумаченням. У мене, от як мінімум, тут перед очима лежить, скажімо так, от
про рахункову палату,
аналіз закону, там дає можливість опозиції, рахункова палата і опозиційний кабінет міністрів, і опозиція має право виступати в Верховній Раді, формувати порядок денний одного дня сесії, винести питання, які не розглядаються, і інші інструменти.
Ну, тут якраз про рахункову палату було у когось, у більшості, власне, були закиди, що це є перебирання на себе вже якихось повноважень влади.
Ні, це не повноважень. Рахункова палата – це орган Верховної Ради, який контролює фінансову діяльність саме Кабінету міністрів, виконавчої влади. І це буде абсолютно правильно, оскільки сьогодні у нас є коаліція, яка формує Кабінет міністрів, і Кабінет міністрів коаліція контролювати не може. Тому це абсолютно закономірно, що буде робити опозиція. Опозиція буде давати оцінку роботи саме фінансовому напрямку Кабінету міністрів. Я вважаю, що це абсолютно логічна норма цього закону.
Пане Артеменко, а які норми ви мали на увазі, коли сказали, що там є перебирання функцій влади?
Ну, наприклад, коли ми кажемо про те, що про ті ж повноваження, по-перше, про створення нових парламентських комітетів, які взагалі не передбачені на сьогодні, тобто я розумію, що це просто, знаєте, таке хотілки, бажалки, які є. По-друге, коли йде фінансування тіньового уряду в розмірах, ну, дуже великих, скажімо так. Ми не рахували, а в розмірах дуже великих. Коли за фактом парламентська опозиція визначається недоторканою, це на фоні заяв блоку Юлії Тимошенко та й взагалі опозиції про скасування недоторканності, а з іншого боку, по будь-якому чиху парламентської опозиції має бути зняти з посади представник владної структури. Це так званий контроль над телебаченням, він прямо трохи не так виписаний, що я, знаєте, взагалі не розумію, що таке контроль.
Дякую, пане Артеменко. Маємо слухача зі Львова на нашому зв'язку. Добрий вечір, будь ласка, дуже стисло ваше запитання.
Скажіть, будь ласка, наскільки імовірне зараз останньо починається мусуватися в ЗМІ твердження про те, що між Тимошенко і Черновецьким є угоди, все це...
І Черновецьким саме?
Це тільки фон для пропаганди, її поглядів дуже захисника простих народних мас.
Угу. Несподіване запитання. Я, дякую, пане Семенов, якраз по Києву це до вас.
Керівник блоку Юлії Тимошенко в місті Києві, хочу вас завірити про те, що ніяких угод з паном Черновецьким немає, бути не може. Ми сьогодні готуємося до референдуму про відставку пана Черновецького. 26 числа у нас буде ініціативна група проводити загальні збори громадян, на яких ми будемо приймати документи, рішення і проводити референдум по відставці пана Черновецького. Ми вважаємо, що ця влада в Києві, така влада в місті Києві існувати не має права.
Це лодка парадоксального, да, в нашій
бесіді. Саме в цьому разі ми разом виступаємо. Це такий гарний приклад, коли не дивлячись там, хто ми, скільки нас, ми разом виступаємо і єдина наша позиція.
Тепер короткі по тих пунктах, які пан Артеменко сказав, пане Семенога, ваші відповіді стосовно все таки.
Да, я не погоджуюся з тим. Ми пам'ятаємо, коли формувалась Верховна Рада, яка була боротьба за комітети між опозицією і більшістю. І слава Богу, що сьогодні прийнятий закон, який дає гарантію опозиції мати голів 12 комітетів, ті голови, які мають контрольні функції. Це свобода слова і такі інші.
А додаткові комітети оці передбачені?
Додаткові комітети теж...
Це не є перебиранням повноважень влади створення додаткових комітетів?
Ну, комітети створює Верховна Рада. Верховна Рада на своєму засіданні приймає рішення про кількість комітетів, які мають бути в Верховній Раді. Якщо опозиція вважає, що для контрольних функцій мають бути інші комітети, інших напрямків, це абсолютно нормально. Це дозволить більш широко і ефективно контролювати владу.
Зрозуміло. Дякую. І оскільки часу залишається мало, я хотів би останнє питання поставити про співвідношення гілок влади після того, як було ухвалено вето на закон, подолання вето на закон про Кабмін, і про те, власне, боротьба, адже всяка опозиція ставить своєю метою потім прихід у владу. Так от, боротьба за яку посаду тепер стає пріоритетною? За президентську чи за прем'єрську? Адже прем'єр має більше повноважень. І на що, скажімо, буде націлена діяльність Юлії Тимошенко, як голови опозиції БЮТ? Ну і також до нашої України це саме запитання буде. І буквально десь по 40 секунд кожного з гостей. Прошу, пане Семенове.
Перш за все, я не погоджуюся з тим, що сьогодні посада прем'єр-міністра набагато привабливіша, ніж посада президента. Президент сьогодні має достатньо повноважень, має великі повноваження, з допомогою яких він може сьогодні впливати на політику України. На жаль, він не користується цими повноваженнями. Чому? Це питання, мабуть, до нашої України, скоріш за все. А боротьба за владу, да,
тобто Юлія Тимошенко буде намагатися стати наступним президентом?
Я переконаний, що вона стане наступним президентом.
Дякую, пане Семенога. Пане Артеменко, яка посада є пріоритетною, за яку буде боротися наша Україна?
Я думаю, що після прийняття закону про Кабмін, якщо, не дай Боже, він буде прийнятий, ви знаєте, що вето накладено, всі парламентські партії заплутали, і люди заплутались, що важливіше, позиція президента або прем'єра. Я думаю, точку тут розставить Конституційний суд, який проведе правову експертизу прийнятих законів, і тільки тоді на чистоті ми будемо бачити, що важливіше, посада президента чи посада прем'єра.
Дякую. На жаль, час добігає кінця, і мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сьогодні сформулювали таким чином, українська опозиція, хто її уособлює, яка вона, якими засобами діятиме, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, народні депутати України Анатолій Семенога, БЮТ, та Юрій Артеменко, «Наша Україна». Дякую вам, панове, за участь у розмові.
Спасибі вам.
Дякую вам, шановні слухачі. Нагадаю, що розшифровку фрагментів цієї та інших бесід ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.ua. Отже, говорить Радіо Свобода.